эфирде күмеш қыңғырау тапшыруы. Күмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар етер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сізне күмеш қыңғырау таныштырыр. Күмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы тәрбиячеләр сезнең өчен. Күмеш қыңғырау тапшыруын мин аны алып барам. Мұңсу оғашларыны бәсләр сарған, қар шығырды ояғы астында, яқты терезелер көзін қысып, жылынырға үйе шақыра. Шақырсалар әгер терезелер, ішлерінде жейлер барсыман. Қарлы урамнарға шыққан сайын, жылы терезлерге тартылам. Әлігі шиғырдәгі ше, біз де ойнап арығаш, жылы үзләп тезірек үйге егіребіз. Қышының да күннәрі сынаулы, тағын бір отнадан февральда ішік шақыр. Әоннан урамдағы қорларыны бүтіріп, ирақларға қуып кетер. Шулай етіп, салқын қышлар, емлі язлар білен тұташыр. Ә бүгінге бізнің ел күніміз. Шана шаңғы шуарға да әдеби китаплар, қызықлы газеті журналлар оқырға да уақытыбыз бар. Шушы орында музыкалты нәфіс ясап, жыр тыңлап алайық. Тапшыруыбызны жырдан соң дәвам итәрбіз. Шығарылыш сынып оқушылары үшін бірнеше яңалық иғлан тілді. Мәселен, 9-шы сыныфларда аттестатлар бары тек 2 мәжбүри фән – рус тілі һәм математика нәтижелері негізіндә беріләшек. Бу хақта Россия мәғариф министры Сергей Кравцов брифингта сөйләде. Әлеге имтиханнар май ахырына планлаштырылган. 9-нчы сыныф укучылары өчен шулай ук бер уку предметын сайлап алу буенча контроль эшләр башкарылачак. Әлеге контроль эшләренең нәтиҗәләре аттестат һәм йомаклау аттестациясенә кертелүгә ягынтыясыячак. Вакыт буенча бу май аена туры килә. Контроль эшләр үткәрүнең көннәрен мәгариф белән идарәнең төбәк органнары яки мәктәпләр билгели. 2021 елгы бердәм дәүләт имтиханнары чыгарылыш сыйфларны нәрсәсе белән шаккат торачаксан. Министр сүзләренчә, вузларга укырга кергә җыенмаган 11 сыйф укучыларына бердәм дәүләт имтиханнары урынына шулай ук май ахырында 2 фән, рус теле һәм математика буенча дәүләт чыгарылыш имтиханы тапшырырга кирәк булачак. Вузларга укырга кергә теләүчеләргә аттестат алу өчен рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы шулай ук укырга керү өчен кирәк булган фәннәр буенча БДИ тапшыру да җитә. Айрыша шунысын билгеләп үтәм. Быел математика буенча база дәрәҗәсендәге БДИ үткәрелмәячәк, диде Сергей Красов. Барлык сроклар да югары уку йортларына кабул итү кампаниясе графигы белән бәйле. 11-нче сыныф укучылары өчен дәүләт йомаклау аттестациясенә үтү мөмкинлеге биргән йомаклау сочинениесе һәм инша апрель урталарында узачак. Исегезгә төшереп үтәбез, бу яңалыклар турында Россия мәгариф министры Сергей Кравцов брифингта сөйләде. Ә без исә барлык чыгарылыш сыныф укучыларына тырышып укуларын һәм сынауларын уңышлы тапшыруларын теләп калабыз. Башланып киткән 2021 ел Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Шул уңайдан төрле чаралар уза. біз де тапшуларыбызда оларын яқтыртып тұрашақбыз. Бүгін ісе сәңғәтлі сөйлем бойынша өзлерін танытырға әлгірген қойбір дұсларыбызның шығышларын ішітірбіз. Олине Олиева сөйлеуінде Ғабдулла Тоқайның «Ой хәм құяш» шығырын тыңлық.
Ғабдулла Тоқай, «Ой хәм құяш» Хималая тау үстінде алтын бишік. Құяш йықлый хәр кеш сайын шунда түшіп. Жилтін бойы йықлағанын сақлап тұра, тербәте хәм үстін башын қаплап тұра. Йықысынан құяш нешек уян десе, жил шул вақыт жилбір итіп исе. Исе, бүтін дүния бойы кете. Тұрғыз дей, уянырға вақыт жете. Тұрып шыққаш шул бишіктен құяш ағай. Онда кіріп йықлыйынды інісі ой. Йықлы шында йылдызлардай елішіп, ұядағы йықлап ятқан қышықлардай. Қоты йықлап ой бишікте мәғріп кәші. Тұрып шыға күліп жерге нұрын шеше. Құяш хәм ой, икі туған ағай іні. Міне шулай дұслық бірлен нәубәтләше.
Камил Хайреддинов Ғабдулла Тоқайның «Туған ауыл» деген шығырын сөйлей.
Тау башына салынғандыр бізнің ауыл. Бір шешмә бар, яқын бізнің ауылға ол. Ауылыбызның емін, суы тәмін білем. Шуңа көресіям, жаным, тәнім білен. Құдай шында жан берген, мен шында туған. Шында әуәл Құран аятын оқыған. Шында білдім Расуліміз Мұхаммедті. Нешік михнат жафа көрген, нешік тұрған. Истән шықмай мында менім көргеннәрім. Шатлық білән ойнап, ғымер сіргеннәрім. Абый білән икәуләшіп қара жерні, суққа білән йыртып-йыртып йыргеннәрім. Бұл дүнияда бәлкі көп-көп үшлер көрім. Білгісіздір, қая ташлар бұл тағдирім. Қая барсам, қая тұрсам. Ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Алсу Вагызова да шигырьләр ятларга яратам ди. Аның башкаруында герой шагыр Муса Җәлилнең Яңгыр дигән шигырен тыңлыйк.
Кояш качты болыт артына. Болыт үсте. Һаман акрынлап. Таулар күксел туман ішіндә, яңғыр килә инде яқынлап. Үләннәрне қапшап, жил істі. Шадраланды кинет күл істі. Күл бойына үскен қамышлар, құшақлашып, пыш-пыш үбішті. Яшын яшләп куйды кинәттән, тамшы тамды йөзгә сирәкләп. Килеп җитте болыт, шуннан соң куйып салды яңгыр сирәкләп. Кыр тын алды көлеп, иркенләп. Йырғанақлар күк тау бетінде, тамшыларыны йытып, кинәнеп, жым-жым килә зәңгәр житеннәр. Яңғыр китте, ұзақ тұрмады, жерден сөйрәп күксел тұманын. Ул ашықты нәубәт бойынша, суғарырға көрші қырларыны. Құяш шықты болып артынан, күн аязды шымнан оқырынлап. Шатлық сыймай менім ерекке, Бу табигать бигрек матурла. Безнең тормыш шундый иркле. Шатлыклы һәм матур түгелме? Яңгыр алды төсле, өметле. Яңгыр арты төсле, күңелле.
Ә без исә барлык дусларыбызга да туган телебезне кадерләп, үз ана телебездә аралашып, язучы шагыйрьләребезнең китапларын укып, ныклы белем алып үсүләрен теләп калабыз. Тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Аны алып барды. Сезгә уңышлы уку атнасы теләп, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар!